Nədir quş qripi təhlükəsini artıran? Cəmaat bir də nə vaxt, ayın neçəsi rahat nəfəs ala bilər? İlki Məmmədovu dinləyək.
Bugün UNICEF Azərbaycanın mümkün quş qripi epidemiyasına hazırlıq səviyyəsini öyrənmək üçün Fövqəladə Hallar, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri ilə birgə müzakirələr keçirəcək. Müzakirələr əvvəlcədən planlaşdırılsa da, rəsmilər son zamanlar havaların dəyişkən keçməsinin quş qripi təhlükəsini artırdığını da gizlətmirlər. Havaların kəskin soyuması üzündən Kənd Təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi martın 5-də keçirməli olduğu növbəti monitorinqini dünən keçirib. Monitorinq Xaçmazdan Astaraya qədər Abşeron yarımadasına daxil olmaqla Xəzərin sahilində keçirilib. Baytarlıq xidmətindən yolçu xanvəlinin sözlərinə görə, keçirilən monitoring zamanı ölü və ya xəstə quşlara rast gəlinməyib. Amma baytarlıq xidməti xəbərdarlıq eləyir ki, Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi martın sonuna qədər aktuallığını saxlayacaq. Yolçu xanvəli.
Quş qripinin gəlmə ehtimalı mart ayına qədər qalır. Ona görə də hər bir vətəndaşımız, hər bir çöl və ev quşunun tələfatı barədə rast gələrlərsə Dövlət Baytarlıq Xidmətinə vaxtında məlumat verməyi unutmasınlar.
UNICEF, Dünya Bankı və İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda quş qripinin profilaktikası üçün bu il 5 milyon dollardan çox vəsait ayırıb. Bugünə kimi rəsmi qurumlar Azərbaycanda quş qripi virusunun nə ev, nə də çöl quşları arasında aşkarlanmadığını bildiriblər. Baxmayaraq ki, yanvarın sonu və fevralın əvvəlində quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən 2 nəfər, Salyan rayon sakini Əjdər Əskərov və Neftçala rayonuna Zəminə Əliyeva Bakıdakı Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda dünyasını dəyişmişdi. Hər iki adamın qan analizləri ölümündən sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Londondakı laboratoriyasına göndərildi və oradan vəfat edən şəxslərin qanında H5N1 virusunun tapılmadığı bildirildi. Azərbaycanda quş qripi virusu ötən ilin əvvəlində ilk dəfə çöl quşlarında aşkarlanmışdı. Xəstəlikdən ötən ilin fevral ayında 5 nəfər vəfat eləmişdi. Bu il Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi quş qripinin aşkarlandığı Türkiyədən və Rusiyanın Moskva və Krasnodar vilayətlərindən istənilən növ heyvan mənşəli məhsulların gətirilməsinə qadağa qoymuşdu. Sonradan Krasnodar vilayətindən gətirilən məhsullara qadağa aradan götürülsə də, Türkiyə və Moskva vilayətindən gətirilən məhsullar olan qadağa qüvvədə qaldı. Quş qripinin indiki növü, yüksək patogenli H5N1 virusu 2003-cü ildə Asiyadan başlayıb və ötən il boyu sürətlə yayılıb. 2003-cü ildən bəri virus Azərbaycanda daxil olmaqla bir neçə ölkədə 271 adamın yoluxmasına və 165 adamın ölümünə səbəb olub. İnsanlarda quş qripinin əlamətləri yüksək hərarət, öskürək, faringit və əzəl ağrıları kimi tipik qripə bənzər simptomlardan tutmuş, göz iltihabı, sətəlcəm, kəskin respirator xəstəliklərlə müşahidə edilir.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Keçən il quş qripinə görə Novruz bayramında yumurta boyamaq mümkün olmadı. Əsas bəzəksiz oldu. Əsas bəzəyi olmadı Novruz süfrəsinin. Büşdüşü də yumurtasız elədilər. Amma bu il artıq ilaxır çərşənbələr başlayıb, hələ ki quş qripindən yaxşı ki xəbər ətər yoxdur. Biraz tezdir, yoxsa bayram tədarikini indidən də başlamaq olardı. Quş qripi gəlməmiş.
İlaxır çərşənbələr başlayıb. Birazdan biləcəksiniz ki, ilaxır çərşənbələrin rəmzləri nədir? Bütün bunlar haqqında saat 9 verilişimizdə ətraflı danışacağıq. Həm də biləcəksiniz ki, ilaxır çərşənbələrin tarixi nədir, adətləri necədir? Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini Professor Məhərrəm Qasımlı qonağımız olacaq.
Bu barədə saat 9 verilişimizdə söhbət eləyəcəyik. Hələli isə görək, səhər qəzetləri nə yazırlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fərad Əliyevin məhkəməsi qapalı keçirilə bilər.
İqtidar köçəryanı qoruyur.
Rəsul Quliyev sapsağlamdır.
Azərqazın yüksək vəzifəli şəxslərinin saxlanması xəbəri təsdiqləndi. Yerim Sovat qəzeti yazır ki, Xocalı ilə bağlı parlamentdə müzakirələr keçirilib. Ətraflı müzakirələr olub, iqtidar da müxalifət də öz fikrini deyib, amma Xocalı ilə bağlı hazırlanan, Xocalı faciəsi ilə bağlı hazırlanan sənəddə Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanın adının olmaması müxalifətdə olan deputatları qəzəbləndirib. Onlar deyiblər ki, əgər faciənin törədənlərdən söhbət gedirsə, onda mütləq Ermənistan prezidentinin də o vaxtki Dağlıq Qarabağ qurumunun rəhbərinin də adı həmin siyahıda olmalıdır. Qəzet yazır ki, bu o deməkdir ki, əgər Köçəryanın adı həmin siyahıya salınmırsa, deməli, iqtidar Köçəryanı qoruyur.
Bakı xəbər yazır ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsi qapalı keçirilə bilər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin şok açıqlamalar verəcəyindən ehtiyatlanır hakimiyyət. Ona görə də bununla bağlı ciddi müzakirələrə başlayıb. Deməli, qəzetin yazdığına görə, Həm də Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin də dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixşaşlara təhrik maddələrindən başqa iddiamlar üzrə məhkəmə istintaqına cəlb olunacağı gözlənilir.
Azərqazın yüksək vəzifəli şəxslərinin saxlanması xəbəri təsdiqləndi. Bunda 525-ci qəzet yazır. Əlixan Məlikov, Azərqazın prezidenti bu məlumatı təsdiqləyib. Qəzet yazır ki, Əlixan Məlikov deyib ki, Azərqazın yüksək vəzifəli şəxslərinin saxlanması xəbəri doğrudur, amma bu sırf onların özlərinə aid olan məsələdir və bunun onların qurumdakı fəaliyyətlərinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onu da bildirim ki, saxlanılanlardan biri şöbə müdürü Anar Əliyev artıq azadlığa buraxılıb. Bunu Əlixan Məlikov deyib 525-ci qəzetə. Qəzet yazır ki, bir müddət əvvəl xəbər çıxmışdı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Azərqazın yüksək vəzifəli nümayəndələrini həbs eləyib və onları dini fəaliyyətdə günahlandırır. Qadağan olunmuş dini fəaliyyətdə.
Rəsul Quliyev isə, ADP-nin sədri isə Ayna qəzetinə deyib ki, ex-spiker bildirib ki, infarkt keçirməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar yanlışdır. Ürəklə bağlı heç vaxt problemi olmayıb, azı bir dəfə, ildə bir dəfə kompleks müayinədən keçir və həkimlərin rəyinə görə mənim ümumiyyətlə heç vaxt ürəklə bağlı problemim olmayacaq, deyib Rəsul Quliyev. Buna 100% əmin ola bilərsiniz. Bunu Rəsul Quliyev Aynaya ekskluziv müsahibəsində deyib, deməli, onun səhhəti ilə bağlı yayılmış məlumatlar aydınlıq gətirib. Hesab edirəm ki, bu mənə qarşı qara PR kampaniyasının tərkib hissəsidir. Bilirəm ki, bu iş hökumət tərəfindən təşkil olunub, deyib Rəsul Quliyev.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Leyla Şıxlinskayanın evindən ümumilikdə 30 milyon dollarlıq zinət əşyaları və pul oğurlanıb. Qəzet bunu öz mənbələrinə istinadən yazır. Yazır ki, bunu istintaqdakı mənbələr qəzetə bildiriblər. Qəzet yazır ki, bunların 26 milyonu start dəyəri 26 milyon olan zinət əşyalarıdır və 3 milyon avro puldur. Ümumilikdə 30 milyon dəyəri var. Qəzet yazır ki, İstintak bu versiyanın üstündə işləyir ki, bu oğurluq təsadüfi mənzil oğurluğu ola bilməz və qabaqcadan planlaşdırılmış mütəşəkkil cinayətdir. Bu tanınmış həkimin mənzilinə bələd olan hansısa adamın təşəbbüsü ilə hazırlanıb və ya Hacı Məmmədovun dəstəsinə bənzər bir bandanın dəqiq planlaşdırdığı bir oğurluq faktı ola bilər. Amma qəzet bu məlumatları rəsmi şəkildə istintaqda təsdiqlədə bilməyib.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər xəbərlər bir çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir. Keçən həftə İran vertolyotları Azərbaycan ərazisinə qanunsuz keçiblər. Azərbaycan tərəfi məlumatı təsdiqləyib, rəsmi Bakı məsələni İran hökuməti qarşısında qaldıracaq.
Bugün keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəmə prosesi davam edəcək. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Əli İnsanovun məhkəməsində bütün jurnalistlərin buraxılmamasını pisləyib.
Gözlənir ki, bugün Milli Məclis Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək. Sənədi beynəlxalq təşkilatlara göndərəcəklər.
BMT diplomatları İranla bağlı yeni qətnamə layihəsi hazırlamağa başlayıblar. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü bir də Almaniya nüvə fəaliyyətini dayandırması üçün İrana hansı formada təzyiq eləməyi müzakirə edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və necə eləmək olar ki, rüşvətxor məmur sahibkardan əl çəksin? Bizə axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, bunun üçün Gəncə hökuməti biznesmenlərə nə payladı?
Kuklanın qız uşağının psixologiyasına pis təsiri də var imiş. Amerika alimlərinin son tədqiqatından da xəbər tutacaqsınız bugünkü xəbər ətərdə.
Və biləcəksiniz ki, hansı dahi idmançının rekordunu qırdılar. İdman xəbərlərimizdə olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız səhər verilişimizə, xəbər ətər verilişimizə. Adamın qazancı artanda görəsən neyinir? Deyəcəksiniz ki, neyinir? Papağını atar göyə. Amma Gəncə müxbirimizin həm söhbəti deyir ki, gəliri çoxalanda məhrəb axtarır.
Sahibkardır, dediyinə görə məhrəbanı ondan ötürü axtarır ki, oturub zülüm-zülüm ağlasın. Amma indi Gəncə hökuməti sahibkarların hərəsinə bir vərəq paylayıb, deyir ki, həmin vərəq onların canını rüşvətxor məmurlardan qutaracaq. Saadət Akif qızın reportajını dinləyək.
Hansı mağazalarda bir balaca iş yaxşı gedirsə, dərhal vergi idarəsinin işçiləri müdaxilə edirlər ora, yoxlama adı ilə. Gəlirlər, otururlar, sənin qazancın artıqdır, sən bir belə pul verməlisən.
Adının çəkilməsini istəməyən və Gəncədə kiçik ticarətlə məşğul olan bu sahibkar deyir ki, mağazaların çoxunda kassa aparatları qurulsa da, bu aparatlar vergi idarəsi ilə münasibətləri tənzimləyə bilmir. Çünki əksər mağazalara kassa aparatı ilə işləmək sərf eləmədiyindən, həm də vergi orqanları əməkdaşlarının onsuz da bir əmma tapa biləcəyini ehtimal edən sahibkarların bir çoxu onlarla dil tapmağa çalışırlar. Polisin də öz aylıq haqqı varmış.
Hər ayda sahib müvəkkilləri hər mağazadan yenə 50 min standart haqqı qoyulubdur. Yığırlar ki, biz bunu verdik yuxarı.
Müsahibim deyir ki, yağın söndürmə idarəsinin əməkdaşlarının da hər ay yolu mağazalardan, kiçik sexlərdən düşür. Onlarınsa aylıq haqqının 4 manat olduğunu deyən sahibkarın sözlərinə görə, qeyri-qanuni ödəmələrdən imtina edən iş adamını böhtanlar, əsassız yoxlamalar gözlədiyindən heç kim məmurla üz-göz olmaq istəmir. Amma bir neçə gün öncə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçirdiyi anonim sorğuda 500-ə qədər sahibkar onların fəaliyyətinə müdaxilə edən dövlət qurumlarının adlarını çəkib. 2 il əvvəl də onların arasında belə bir sorğu keçirilmişdi. Ona görə də söhbətləşdiyim sahibkarlar sorğuya cavab versələr də hər hansı müsbət nəticənin olacağına artıq inanmadıqlarını deyirlər. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov isə bildirir ki, əvvəlki sorğu ilə indiki sorğunun nəticələri müqayisə edilir və ötən dəfə adı daha çox hallanan dövlət qurumunun adı bu dəfə də göstərilərsə, onda həmin qurumun tabi olduğu nazirliyə məktub göndəriləcək. Yerli təşkilatın rəhbərliyi isə izahat verməsi üçün Şəhər İcra Hakimiyyətinə dəvət ediləcək. Sorğunun nəticələri 2 günə ictimaiyyətə açıqlanacaq. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevin fikri. Birincə isə inzibati üsullarla sahibkarlığa müdaxilənin qarşısı alınmayacaq.
Məsələni, problemi inzibati yollarla həll etmək mümkün olsaydı, bu qədər çox sayda qanunlar, sərəncamlar, fərmanlar bu problemi həll etmiş olardı.
Ekspert hesab edir ki, bunun üçün ölkədə iqtisadi islahatlar aparılmalı, bir çox sahələr məmurların monopoliyasından çıxarılmalı, liberal dəyərlərə söykənən azad sahibkarlığın inkişafı üçün siyasi iradə nümayiş etdirilməlidir.
Səadət Akif qızının söhbəti.
Amerikada da rüşvət xorluqla mübarizə üçün bir üsul tapıblar, yeni üsuldan istifadə eləməyə başlayıblar. Özdə bunun xeyri var. Xüsusi internet saytı yaradıblar Amerikada. Kim ki vətəndaşından rüşvət istəyir, onun adını yazıb həmin sayta göndərmək olar. O saat yoxluyurlar indi onu Amerikada.
General Təhqiqat Bürosu deyir ki, bu üsul özünü doğrulub, onlar Katrina qasırğasından sonra qaynar xətt yaradıblarmış. Həmin nömrəyə zəng eləyənlərin köməyi ilə o məmurlar ki, qasırğa qurbanlarına ayrılan pulları yeyiblər, onları tapıb ifşa eləyə biliblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, həm də deməli orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bakıda isə FM dalğasında 101.7 FM-də. Bu səhər xəbərətlərdən sonra siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu bu dəfə Lənkəranlıların qonağı olub.
Azərbaycan şəkilləri.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir vəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnı oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışam o diyaya, ey yayam dınsa, sevməyəm bir bafa, bir bafa, bir bafa.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şahid eləyən büyürlər, əzirlər, səsin qoymaq çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obrusu, bubrusu, bir də görsən ki, adam qaldı lüfuzda.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsan onlara, belə yandırmışsan, sevmərəm.
İlkin Məmmədov hazırlayıb Azərbaycan şəkillərini, veriliş təkrar efirə gedəcək. Verilişi 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması ilə bağlı təkliflərə münasibətiniz necədir? Artıq xeyli cavab var, 30-dan çox cavab var bu suala. Deməli, Akstafadan İlqar adlı dinləyicimiz yazır ki, prezidentlik müddətinin 5 ildən 4 ilə uzadılmasının tərəfdarıyam.
Azaldılmasını
üzr istəyirəm. Arzu edirəm ki, 92-ci ildə keçirilən prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda ikinci dəfə olaraq demokratik bir seçki keçirilsin.
Nemət yazır Bakıdan ki, mən təklif edirəm ki, prezident seçkiləri hər ay keçirilsin. Onda xarici müşahidəçilərin bu seçki demokratiyaya doğru bir addım idi. Prinsipi ilə biz demokratiyaya doğru 5 ildə bir deyil 60 addım keçmiş olaraq və bu minvalla bəlkə biz də demokratiyanın nə olduğunu öz həyatımızda görə bildik.
Təbrizdən Masud imzalı dinləyicimiz yazır ki, bildiyiniz kimi diktatorlara ömür boyu hökumət belə yetməz. İndi İlham bəyə, İlham Əliyevə necə, İlham Əliyev necə yetdi ilə qayna olacaq?
Rövşən yazır Bakıdan ki, Əliyevlərdən bundan artığını gözləmək lazım deyil. Bir Azərbaycan qurdular ki, yalnız Azərbaycan xalqı bunları hakimiyyətdən salmayınca bunlar xalqın başına çox oyun açacaqlar.
Natiq Quliyev yazır Sumqayıtdan. Gəlin bir fikirləşək, niyə prezidentin səlahiyyətləri dünyada 4 və ya 5 il kimi müəyyənləşib? Əslində bunun özünün bir fəlsəfəsi var. Yəni xalqın etimadını qazanmış hər bir şəxs konkret dövrdə xalq qarşısında üzərinə götürdüyü borcu yerinə yetirməlidir. Məhdudsuz dövrə seçilmək olmur. Bu artıq seçki yox. Seçkinin imitasiyasıdır. Hansı ki Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən bu yana bu işlə məşğuldur.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forma gələn mesajlardır. Bir daha xatırladım ki, forumun sualı belədir ki, prezidentin müddətinin 5 ildən 7 ilə uzadılmasına necə baxırsınız?
Biz sizin deməli, yazdığınız mesajlara nöqtəsinə virgülünə belə toxunmadan yerləşdiririk. Siz də saytımıza daxil olun. Ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun. Saytımızda keçirilən forumlarda, sorğularda iştirak edin.
Təbii ki, saytımızda təhqir və s. ifadələr işlətmək olmaz. Etika çərçivəsində kim nə fikrini istəyirsə bildirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Kuklanın qız uşağının psixologiyasına pis təsiri də ola bilərmiş. Bunu Amerika alimləri deyir. Onlar tədqiqat aparıblar, deyirlər ki, təkcə kuklalar yox, müasir uşaq paltarlarının da qızların davranışına mənfi təsiri var.
Amerika psixoloqları onu da deyirlər ki, söhbət burada təkcə psixologiyadan getmir, psixologiyaya təsirdən getmir. Müasir həyat qız uşaqlarının sağlamlığını da təhlükə qarşısında qoyur. Amma psixoloqlar analara çıxış yolunu da göstəriblər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Amerika Psixologlar Assosiasiyasının hesabatında Birləşmiş Ştatlarda balaca qızlara hesablanan seksuallaşdırma təbliğatının psixoloji və fiziki cəhətdən zərərli və tez yayılan təmayül olduğu deyilir. Hesabata görə yeni yetmə qızlara şəxsiyyəti formalaşan kövrək yaşlarında daim təlqin edilir ki, gözəl, arıq və seksual görkəm həyatda ən əsas dəyərlərdir. Gənc qızlara belə siqnallar, video və kinofilmlər, televiziya verilişləri, reklam və nəğmələr, hətta oyuncaqlar vasitəsilə verilir. Məsələn, Dəbdəbəli Brats seriyasından olan oyuncaq gəlinciklər həmin zərərli təmayülün nümunəsi kimi qeyd edilir. Hesabatın həm müəllifi olan Elin Zürbigen qeyd edir ki, addımbaşı media vasitələrində qız və qadın şəxsiyyətinin ən əhəmiyyətli və zəruri cəhəti kimi seksual cazibə tərənnüm edilir. Xanım Zürbigen deyir ki, mağazalarda 10 yaşından başlayaraq qızlar üçün seksual qadın alt paltarları, tor corablar, habelə zahirən yaşı artıran və bədəni qabardan qısa və dar geyimlər təklif olunur. Belə şəraitdə isə qızların həm mənəvi, həm də fiziki sağlamlığı sarsınır.
There are mental health effects that have been well documented, such as depression, low self-esteem.
Bugün seksuallaşdırmanın ruhi sağlamlığa bilavasitə təsiri olaraq dövrümüzün əsl bəlasına çevrilən gənc qızlar arasında depressiyalar, özündən narazılıq hissi və nizamsız qidalanma kimi üç əsas problem mövcuddur. Üstəlik, arıqlamaq və daha kökəlməmək üçün siqaretə meylin artmasını bunun fiziki effekti kimi qeyd etmək olar.
Low body weight.
Bundan əlavə, seksuallaşdırma qızların zehni qabiliyyəti və normal seksual inkişafına mənfi təsir göstərir. Bugün az yaşlı qızların kişi diqqətini özlərinə cəlb etməyə, böyük qadınlara bənzəməyə meyilləri Amerikan analarının bir çoxunu narahat edir. Hesabatda deyildiyinə görə qızların lazımi tərbiyə olunması və şəxsiyyətlərinə düzgün qiymət vermələrində ilk növbədə valideynlər yardımcı ola bilər. Məsələn, kosmetikadan sui-istifadə etməyən, geyimi sadə və abırlı olan, həyatda isə öz peşəkar fəaliyyəti və ailə dəyərlərini hər şeydən üstün tutan ana, qızına müasir cəmiyyətdə uğurlu qadının təqlidə layiq nümunəsi ola bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hansı dahi idmançının rekordunu qırdılar? Gəldik çatdı xəbərətərin idman bölməsinə. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Rövşən çatdıracaq yenə idman xəbərlərini. Deyəsən, Federerin dayanma fikri yoxdur.
161-ci həftədir ki, Federer dünyanın tenis reytingində liderdir. Bu yeni rekorddur. Əvvəlki rekord böyük dəbirqə yarışlarının 10 qat qalibi əfsanəvi Jimmy Connors'a məxsus idi. Connors 1974-cü ilin iyulundan 1977-ci ilin avqustuna qədər dünya reytingində nömrə 1 olub. 25 yaşlı Federerin lideri isə deyəsən çox çəkəcək. O reytingdə özündən sonra gələn tenisçini nə az nə çox 3415 xal qabaqlayır. Nicat Quliyev Fransanın Nancy şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində qalib gəlib. O 9 oyunun 5-ini udub, 4-ündə isə xalları yarı bölüb. Nəticədə 7 xal toplayıb və hamını qabaqlayıb. İkinci yeri tutan Ukraynalı şahmatçı 6 xal toplayıb. Futbol üzrə Azərbaycan kubokunda 4-1 finalda ilk oyunlar keçirilib. Bakı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Xəzər Lənkərana uduzub 0-2. Sumqayıtda isə Gənclər Birliyi Interə eyni hesabla məğlub olub. Bugün ölkə kubokunda 2-2 oyunda olacaq. Neftçi Turanla oynayacaq, MKT Aras isə Karvanla. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi baxaq görə bugün olan hava məlumatı nədir? Yenə qar yağacaq bugün Bakıda. Sinoptiklər qar deyiblər. Cənub şərq küləyə əsəcək paytaxtda ara bir külək güclənəcək. Temperatur 2-4 dərəcə olacaq.
Rayonlara da qar düşəcək, ən çox da səhər. Gündüz sinoptiklər deyirlər ki, rayonların çoxunda qar tədricən kəsəcək, şərq küləyə əsəcək.
Xəbərətlər həmişəki arzunu deyirsə, istəyir qar yaxsın, istəyir yağış yaxsın, hava nə cür olursa olsun gün boyu. Elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadında da düşməsin. Günün son xəbərlərini sizə çatdıracağıq biz bir neçə saniyədən sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
101.7
Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
Küləklər şəhəri şərqi nəbədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı. Martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Qara qızılın əlvan nuruna boyanar səhər. Hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, təsbey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəh Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda.
Bəs əkələr Bakıya aid çox mahallar bəslər. Burada mental tek, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin. Və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı.
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Keçən həftə İran vertolyotları Azərbaycan ərazisinə qanunsuz keçiblər. Azərbaycan tərəfi məlumat